Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, nakon što su SAD odbile da Ivan Šušnjar, jer je kritikovan zbog nacionalne netrpeljivosti, bude generalni konzul BiH u Čikagu, vlasti u Sarajevu ga šalju za ambasadora u Češkoj, analitičar Slavo Kukić.
Ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kukulele, ko nam vodi zemlju.
Privremeno obustavljen izvoz mesa iz BiH u Tursku zbog nadmudrivanja, da li će se transportovati sa Tuzlanskog ili Banjalučkog aerodroma. Ruski ambasador u Zagrebu pripretio Hrvatskoj da će snositi posljedice zbog ponašanja u ekonomskom ratu Rusije i Europske unije. Nakon nedavne posete kazahstanske delegacije, vlasti u Srbiji objavile da stiže spas za Fiat iz Kragujevca. Kako se bivši ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić našao na fresci? Strip crtač Marko Somborac.
Znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vrijeme. Pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
Nemoguća promjena Ustava Kosova bez saglasnosti srpskih poslanika. Direktor Agencije za sprečavanje korupcije u Crnoj Gori Sreten Radonjić zavodi red među novinarima.
Svi oni mediji koji budu netačno informisali, netačno, važno, potpuno proizvoljno, netačno i zlonamjerno, ja neću dozvoliti akreditaciju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović izjavio je da smatra da neće biti referenduma o danu Republike Srpske. Nakon sastanka lidera vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine i vijeća ministara, Izetbegović je rekao da očekuje da Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvoji njegovu apelaciju i stavi van snage odluku Skupštine Republike Srpske o održavanju referenduma. Očekujem da će moja apelacija biti usvojena, odnosno da referenduma neće biti, jer destabilizuje prilike u Bosni i Hercegovini, rekao je Izetbegović. Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack izjavila je u Brčkom da referendum o danu Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ističući da Sjedinjene Države podržavaju vladavinu prava koja je ključ funkcionisanja svake države. Mi podržavamo provođenje Dejtonskog sporazuma i Ustav ove zemlje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku u vezi sa referendumom, razmotrit će je ponovo 17. septembra. Ta odluka treba da se poštuje, rekla je Cormack tokom posjete Brčkom. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić izjavio je da mu nije odobreno korištenje sale u Palati Republike u Banja Luci, gdje je trebao biti održan sastanak sa predstavnicima Bošnjaka iz tog BH entiteta.
Ja ću ovaj sastanak organizirati u Srebrenici u petak u 11 sati sa svim izabranim predstavnicima Bošnjaka, gdje je to možda i puno važnije nego u Banja Luci, govoriti o aktuelnim pitanjima, a prije svega o referendumu i o tome kako će se spram ovog pitanja dalje odnositi Bošnjaci.
Premijer Kosova Iza Mustafa izjavio je da će sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom ubrzo proslijediti Skupštini Kosova na ratifikaciju, a da će se prije toga održati razgovori sa svim akterima na lokalnom i centralnom nivou, uključujući i opoziciju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio u Beogradu da još ne razmišlja o predsjedničkim izborima.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa da razmišljam?
Ne.
Zašto?
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 mjeseci.
To znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmišljati.
Not yet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski zamjenik premijera Nurettin Canikli rekao je da sirijske snage koje podržava turska vlada sada kontrolišu 722 kvadratna kilometra na sjeveru Sirije nakon što su izgurali militante takozvane Islamske države u operaciji koja je počela prošlog mjeseca. Grupa od 292 Sirijca otišla je danas kući u rodni sirijski grad Džarablus, što je prvi povratak civila iz Turske od početka intervencije turske vojske na sjeveru Sirije. Sa druge strane, Ujedinjene nacije su objavile da je oko 100.000 ljudi raseljeno zbog novih sukoba u provinciji Hama, pozivajući se na podatke Crvenog polumjeseca. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da je Turska spremna da pomogne inicijativu Sjedinjenih Država o budućim operacijama oslobađanja sirijskog grada Rake od militanata takozvane Islamske Države. Istovremeno je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov danas izrazio zabrinutost zbog napredovanja turskih vojnih jedinica u Siriji, ističući potencijalne opasnosti za mirovni proces. Njemačka kancelarka Angela Merkel u borbenom je govoru u Bundestagu branila svoju politiku otvorenih vrata za migrante i apelovala na ostale stranke da se suprotstave politici antiimigrantske alternative za Njemačku, jer, kako je rekla, njihova politika predstavlja prijetnju po vrijednosti njemačkog društva. Spasioci sa Malte prebacili su danas više od 350 migranata na obalu Sicilije zajedno sa tijelima 5 žena i 2 muškarca koji su nastradali tokom prelaska Sredozemnog mora. Američki predsjednik Barack Obama nominovao je vašingtonskog advokata američkog muslimana Abida Rijaza Kurejšija za federalnog sudiju. Ako bude potvrđen, bit će to prvi musliman federalni sudije u Sjedinjenim Državama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije, ko predstavlja Bosnu i Hercegovinu u svetu? SAD su odbile da Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala Poskok Info, bude generalni konzul BiH u Chicagu. Na to mjesto ga je imenovalo predsjedništvo BiH, pa umjesto da preispita svoju odluku, kolektivni šef države ga nagrađuje šaljući ga na ambasadorsku poziciju u Češku. Radi se o čovjeku koji se javno oglašavao, formirao javno mnijenje i raspirivao međunacionalne netrpeljivosti. BiH analitičari ocjenjuju da sve skupa ne govori o njemu, nego gdje se zemlja nalazi i ko o njome upravlja. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Chicagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BiH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv do prinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar javnosti je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog radića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Chicagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u dva navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BiH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Privremeno je obustavljen izvoz mesa u Tursku zbog nadmudrivanja da li da se transportuje sa Tuzlanskog ili Banjalučkog aerodroma, da li su u pozadini političke igre. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Blizu 6.000 tona goveđeg mesa ove godine trebalo je da bude izvezeno u Tursku. Do danas je izvezena tek trećina od te količine. No pitanje je šta će sada biti sa tim poslom, jer bi taj izvoz koji se od juna ove godine obavljao preko aerodroma Tuzla mogao biti obustavljen. Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine praktično nije ni obavijestila Tuzlanski aerodrom o problemu sa inspekcijskim pregledima, već je o tome pisala turskom aviokargo prevozniku. Poruke su da će šteta biti milionska, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Enver Jukanović.
Ja govorim o sekundarnim problemima koji nastaju u slučaju raskida ovog ugovora i našeg neodgovornog odnosa prema projektu kupovine mesa iz Bosne i Hercegovine, onda o tim indirektnim ili sekundarnim štetama je nemoguće pričati, jer se barata o ciframa od 15 do 20 hiljada tona mesa možda za narednu godinu. Tehnički uslovi na aerodromu su ispunjeni. Ja ne razumijem šta su tehnički uslovi veterinarskog zavoda Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim da ima tu politike.
Na Banjalučkom aerodromu pak sada vidiš šansu da se vrate u posao sa Turskom, jer je prošle godine sa njihovih pista put Bosfora odletilo oko 5.500 tona BH govedine. No kada je Tuzla dobila dozvolu za izvoz, transport iz Banja Luke je stao. U Banja Luci tvrde da je Tuzla posao i dobila zahvaljujući političkom lobiranju. Direktor aerodroma u Mahovljanima Miroslav Janjić.
Evo slijeda događaja, vjerujem da su ovo, ajde da kažemo, dobri signali ili evo, dobre vibracije iz Kancelarije za veterinarstvo koje zapravo upućuju da zaista se želi već javno rečena informacija da dođe do određenog reciprociteta odnosno podjele.
U mesnoj industriji Bajra, koja za turskog partnera obavlja ove godine poslove izvoza govedine za Tursku, kažu da će biti veliki problem ako se izvoz zaustavi. Predstavnik te firme, Aydin Lendo.
Mislim, ako ne bi iz Tuzle išlo iće s Banja Luke, iće s neke drugog mjesta, sad ne znam. E sad isto tako čujem da će to biti zaustavljeno sad, hoće li neće, ništa, ne znam, ništa vam ne mogu reći. Mi svi imamo skoro svaki dan, skoro svako drugi dan izvoz. Evo danas, četvrtak, petak.
Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović smiruje strasti.
Pitanje izvoza mesa u Tursku ne dolazi u pitanje i bilo koji problem, tehnički problem ili bilo koje usko grlo otklonit ćemo na vrijeme.
No veliko je nezadovoljstvo među domaćim proizvođačima koji tvrde da je cijeli posao sa Turskom obilježen zakulisnim radnjama, što se i pokazalo i u borbi aerodroma za dio kolača. Nezadovoljan je i privrednik Kasim Selimović iz Tuzlanskog kantona, čija firma Piemont je prošle godine bila jedan od najvećih izvoznika mesa u Tursku, a ove godine nije dobila tu mogućnost.
Svi oni koji to prate pomno, kako se radi, na koji način se radi, imaju informacije što je uistinu tačno, što je tako, da se to u velikoj mjeri radi netransparentno i ne daje one rezultate koje bi trebalo da da takav jedan značajan izvoz koji se procjenjuje negdje na oko 100 miliona maraka vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
I u nastavku regionalnog programa o smesi politike i ekonomije. Ruski ambasador u Zagrebu pripretio Hrvatskoj da će snositi posljedice zbog ponašanja u ekonomskom ratu Rusije i Evropske unije, zabeležio Enis Zebić.
Robna razmjena Hrvatske i Rusije više se nego prepolovila otkako je Evropska unija uvela sankcije Rusiji i Rusija uvela protusankcije od 1,5 milijardi dolara pred dvije godine na 700 milijuna dolara prošle godine. Međutim, u sektoru koji je najglasniji u proizvodnju poljoprivredno-prehrambenih roba pad je gotovo simbolički, oko 5%, kaže za naš radio viša stručna savjetnica u Hrvatskoj gospodarskoj komori Suzana Knežević.
U svim segmentima je došlo do pada, baš zbog toga što je došlo i do samog pada ruskog gospodarstva, odnosno došlo je do pada rublje. No Hrvatska nije toliko puno izvozila poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Rusiju.
Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj, Anvar Azimov, kazuje za jedan dnevnik kako hrvatske mandarine, kruške, riba dolaze na rusko tržište, ali kroz treće zemlje. Komora nema takve podatke. Veleposlanik Azimov je u razgovoru i priprijetio Hrvatskoj jer kaže sankcije će proći za godinu ili dvije i Rusija će krenuti s narudžbama, ali mjereći kako se tko ponašao u vrijeme sankcija, a u tom slučaju Hrvatska neće dobro proći, poručuje ruski veleposlanik. U komori ocjenjuju da se surađuje dobro, a da se može surađivati još i bolje.
Hrvatske tvrtke su nastavile sa svojim aktivnostima, neke možda smanjenim kapacitetom, ali sve posluju tako da su spremne za razdoblje kada će doći do ponovne uspostave neograničenih trgovinskih odnosa.
Rusija je 2014. kupila 16.000 tona neretvanskih mandarina. Otkako su Rusi uveli sankcije, neki proizvođači tvrde da su pred propašću. Međutim, plantažer Niko Kapović, donedavni voditelj Agrokorovog otkupnog centra za mandarine, vjeruje da sve te količine mogu završiti na zapadnim tržištima, koje insistira na komercijalnoj ambalaži od pola kili kilu, dakle investirati da bi se zaradilo.
To traži dodatni prostor, dodatne pakirnice, ali danas sve pakirnice mogu iznajmit, ne moraju se kupiti pakirnice od 150-180 tisuća eura, mogu se iznajmit na 6 mjeseci, 3 mjeseca, i mislim da je to put kojim treba ići, jer ovdje nikad ne znate šta se može dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jedan prilog iz ekonomije. Nakon nedavne posete kazahstanske delegacije, vlasti u Srbiji objavile da stiže spas za Fiat iz Kragujevca. Više pojedinosti Branka Trivić.
Vlada Srbije već nekoliko godina gleda u pravcu Rusije i drugih zemalja euroazijskog tržišta, nastojeći da izdejstvuje bescarinski izvoz kragujevačkog Fiata 500L, ali nije jasno kako je došlo do računice da to vozilo, koje košta 15.000 evra, može biti konkurentno na istoku, gde ruska Lada, modernizovana nakon što ju je preuzeo Renault Nissan, može da se kupi gotovo trostruko jeftinije. Osim toga, dogovor Evroazijskog ekonomskog saveza i Srbije o bescarinskom izvozu kragujevačkog Fijata podrazumeva i recipročan bescarinski uvoz ruskih automobila u Srbiju. Šta će Srbija od toga dobiti, odnosno izgubiti? O tome od srpskih zvaničnika nismo ništa čuli, komentariše za Radio Slobodna Evropa ekonomski konsultant Milan Kovačević.
Može se dogoditi da ćemo mi od toga samo izgubiti ako bude više prodato njihovih automobila.
Ruski automobili su za razliku od kragujevačkih cenovno više nego povoljni, pa se tako Lada Granta u Rusiji može kupiti za 5.500 evra. A to bi, ako elementarna računica ne vara kao što ne vara, dodatno ugrozilo kragujevački Fiat, sada i na domaćem tržištu. Pa kako onda srpski političari u izvozu na evroazijsko tržište vide spas za Fiat?
Propada fabrika u Kragujevcu, je sve teže prodaje svoje automobile. To znači da njeni automobili nisu dovoljno atraktivni, a da su skupi u odnosu na konkurente.
Jedinu korist bi imali kupci na srpskom tržištu, koje bi bilo preplavljeno jeftinim ruskim automobilima, ali premijer i njegovi ministri nikako da objasne kako bi to spasilo kragujevački FAS. Inače, Fiat 500L dolazi u nevreme u Rusiju jer je prodaja automobila zbog velike ekonomske krize i pada kupovne moći veoma otežana. Situacija je još gora u Kazahstanu, a slično je i u Belorusiji. Šanse za prodaju u Kirgiziji i Jermeniji su male zbog izuzetno niske kupovne moći građana. Za sada se nezvanično pominjala godišnja kvota od 5.000 ili 10.000 vozila, ali to je toliko mala količina da ne može spasiti kragujevačku fabriku, koja u ostalom većinski i nije srpska nego italijanska. Iz toga proizilazi da o fabrici treba da odlučuje menadžment, a ne političari države u kojoj se fabrika nalazi, ukazuje konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatija.
To što ćete vi 5.000 ili 10.000 komada njegovih prodati u Rusiji, to nije nikakav spas. Fiat ima veliki problem kao firma, kao multinacionalna kompanija, jer u posljednjih 52 nedelje, a čini mi se čak skoro 2 godine, Fiat je sa 15-16 dolara po jednoj akciji na berzama ovim svjetskim pao na nekih između 5 i 6 dolara, dakle na 1/3 vrijednosti prethodne. Dakle, ova kriza debelo pogađa Fiat.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
O liku bivšeg ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića, koji se našao na fresci novosagrađene crkve u Kruševcu, čiji su ktitori on i njegova porodica, zabeležio Branko Vučković.
Bivši ministar odbrane nije želeo da za Radio Slobodna Evropa komentariše pojavu njegovog lika na ktitorskoj kompoziciji u crkvi u Kruševcu, ali je u telefonskom razgovoru rekao da on nije tražio da ga oslikaju, već da je to vekovni običaj i pravilo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se ktitori oslikavaju na unutrašnjosti crkava koje su podigli. Ni u eparhiji Kruševačkoj nisu bili raspoloženi da razgovaraju o ovoj temi, koja je izazvala brojne kontroverze u tom gradu. Samo su nas uputili na saopštenje objavljeno na njihovom sajtu, u kome se između ostalog navodi da je to vekovna tradicija koja je sačuvana do današnjih dana. Živopisac Gavrilo Marković potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da slikanje ktitora na svodovima crkava jeste u tradiciji skoro svih pravoslavnih crkava, ali da se u posljednje vreme u Srbiji ktitorske kompozicije pojavljuju na freskama bez ikakve crkvene procedure, što je potpuno suprotno hrišćanskom učenju.
U Svetom pismu stoji da ono dobro delo koje učinimo gledamo da postavimo samo Bogu na istinu, a da među ljudima gledamo da sačuvamo skromnost i trezvenost. Jer onda kada to počnemo da iskoristavamo u svoje slavoljublje ili neku drugu osobinu ili ističući svoju moć i tako dalje, onda faktički napravimo jednu običnu situaciju u životu koja je kao, znate ono, kad da krava mleko, a onda šutne ono posudu s mlekom. Prospete to valjano što ste učinili.
Strip crtač Marko Somborac kaže za naš program da će Bratislav Gašić, uprkos tome što se njegov lik našao na ikoni, ostati jedan od junaka njegovih stripova, jer on to često zaslužuje, baš kao što je i zaslužio mesto među svecima u crkvi u Kruševcu.
Pa evo, iako to nama izgleda neprimereno da pogotovo kontroverzan biznismen ili političar koji ima afere se pojavi u crkvi, ipak je to između crkve i ktitora, to je takav običaj, pa teško da će to prestati. Ali ja ipak znam da on sigurno zaslužio da se nađe na ikoni, jer znamo da je on u slučaju helikopter bio dva put na drugom mjestu isto vreme, u Kruševcu i u Beogradu. Tako da pošto ume da stvara razna čuda, onda je logično da se pojavi na ikoni.
U posljednje vreme sve veći broj političara podiže sebi zadužbine, a među njima su i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u rodnom selu Bajčetina sagradio crkvu, kao i njegov mlađi partijski kolega Bratislav Gašić. Sociolog Ratko Božović zbog toga primećuje da ga ovo vreme podsjeća na Pekićeve godine koje su pojeli skakavci i da ga zbog toga ne čudi bahato ponašanje današnjih političara koje poredi sa perverzijom.
Prema tome ne treba se čuditi što su oni zaboravili ko jesu da bi se našli i na freskama i ko nisu da bi konačno bili to što im pripada.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Nemoguće su promjene ustava bez saglasnosti srpskih poslanika. Više je pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
U nekoliko navrata od usvajanja ustava Kosova 2008. godine zemlja se našla u krizi koje ustav nije predvideo. Iako je 2011. bilo predviđeno da dođe do nekih izmjena u delu koji se odnosi na izbor predsjednika, to se nije desilo. Ipak, kako je to finski predsjednik Martti Ahtisaari predvideo sveobuhvatnim planom za rešenje statusa Kosova na osnovu čijeg je proglašena nezavisnost, za svaku izmenu ustava neophodna je i saglasnost većine poslanika iz redova manjinskih zajednica. Vigan Ćoroli, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Prištine, kažu da su promjene neophodne, ali da su one moguće samo uz dogovor sa manjinskim zajednicama. Dakle, postoji taj problem da je potrebna dvostruka dvotrećina, odnosno potrebna je uključenost srpskih poslanika kako oni ne bi blokirali procese, ko što je u ovom slučaju vojska Kosova. A kako se ne bi blokirale ustavne izmene koje se tiču vojske, onda po meni treba da se održi referendum, kaže Ćoroli. Po ustavu referendum raspisuje Skupština Kosova, a na osnovu zakona, koje Kosovo, međutim, još uvek nema. Ćoroli upozorava da poslanici iz manjinskih zajednica blokiraju procese kao što su oni koji se tiču evroatlantske integracije, formiranja vojske i drugo, što po njemu treba da reše kosovski lideri razgovorima. Nedostatak dogovora sa poslanicima srpske liste po pitanju vojske
prošle godine odložilo ovo pitanje u Skupštini na neodređeno vreme. Srpska lista je također odlučila da ne prisustvuje ni sednici Skupštine prošle nedelje o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom, što je jedan od uslova za ukidanje vizne liberalizacije Kosovu. S druge strane, srpski analitičar sa Kosova Rađan Nojkić navodi da taj instrument zaštite niko nije izmislio, već da je Ahtisaari time teo da napravi instituciju zaštite zajednica.
Mislim da je u nekom bližem objašnjenju bila formulacija da to važi samo za odluke koje su vrlo bitne za određene zajednice. Prema tome, ako je vojska Kosova u interesu ili nije u interesu zajednica, onda taj instrument zaštite bi trebao da se poštuje i to nije nikakva blokada, već jednostavno instrument zaštite, kao što sam rekao.
Jedno od pitanja koje je trenutno na čekanju, pitanje je demarkacije granice sa Crnom Gorom. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da će se ovaj sporazum vratiti u Skupštinu uskoro, a da će se pre toga obaviti razgovori sa svim akterima, uključujući i poslanike Srpske liste. On je međutim naglasio da neće pristati na nikakve uslove, bez obzira da li ih ima i koji su. U interesu je zemlje da se internacionalizuju državne granice sa susednim zemljama, poručuje premijer Mustafa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa reakcije na izjavu direktora Crnogorske agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radonjića da u buduće neće dozvoliti da rate agencije prate novinari koji, kako je utvrdio, netačno i proizvoljno izveštavaju. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Svi oni mediji koji budu netačno informisali, netačno, važno i potpuno proizvoljno, netačno i zlonamjerno, ja neću dozvoliti akreditaciju.
Bez dvoumljenja, u maniru zavođenja reda, to je na jučerašnjoj sjednici pred novinarima, izjavio Sreten Radonjić, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, čija je komunikacija sa javnosti i odnos sa glasilima bitan reper transparentnosti rada te važne novoosnovane državne institucije. Burno je reagovala članica Savjeta Agencije Vanja Ćalović, direktorica Mansa, nevladine organizacije, prepoznate po svom aktivizmu u borbi protiv korupcije.
Od prvoga dana, od kad je on došao na čelo ove agencije koja treba da promoviše transparentnost, mi svako malo pričamo o tome na koji način će se cenzurisati mediji i cenzurisati rad ove agencije.
Ja sam spreman takvu ponašanje prema agenciji na neki način da kanališem.
Ja se nadam da će članovi savjeta u tome da vas priječe. Zato što bi to bilo jedno brutalno, ali brutalno kršenje slobode medija i izlaganje nje arbitrarnom tumačenju od strane direktora.
Da je takva najava restriktivnog odnosa prema medijima od strane prvog čovjeka Agencije za sprječavanje korupcije, koja bi trebalo da u Crnoj Gori ima ulogu hrvatskog USKOK-a, drastičan primjer uvođenja cenzure i kršenje ustava ograničavanjem slobode medija, saglasne su obe naše sagovornice iz nevladinog sektora, koordinatorke za medijski program, Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Rekla bih da je odluka gospodina Radonjića u najmanju ruku skandalozna. Ne postoji to diskreciono pravo čelnika bilo koje institucije kojim se može ograničiti pravo javnosti da zna i da bude informisana o radu državnih institucija koje su u krajnjem uspostavljene ne da bi štitile određeni poredak, već da bi štitile same građane.
Da bi Agencija za sprječavanje korupcije trebalo da bude primjer svim drugim državnim tijelima, kako po transparentnosti u radu, tako i po saradnji sa javnim glasilima, smatra i Kristina Četković iz Građanske alijanse.
Ovim se znači na tom putu transparentnosti, da kažemo, stavlja prepreka i ne dozvoljava se uvid građana u ono što jedna institucija radi. A itekako znamo da ova Agencija za sprečavanje korupcije je itekako bitna u trenutku u kojem se Crna Gora trenutno nalazi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ubranila svoju imigracionu politiku i ukazala da njemačkom društvu prijeti opasnost od ekstremno desne alternative za Njemačku. U Riju večeras počinje Paraolimpijada.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Voćari u Bosni i Hercegovini broje štete zbog zaustavljenog izvoza u Rusiju.
Mi svaki dan slažemo i nižemo gubitke iz tog razloga što je neko bio nemaran i neko nije odradio svoj dio posla.
Šta je pokazalo istraživanje o procentu povjerenja građana u policiju?
Kod Crnogoraca je ovaj procenat najveći i iznosi 62, a kod Srbijanaca najmanji, oko 50%. Bosna i Hercegovina je odmah iza Crne Gore što se tiče povjerenja u policiju.
Volonteri iz Europe pomažu izgradnju kuća u Podrinju.
And for me, it feels very good.
Drago mi je što sam imao priliku biti ovdje. O Bosni sam čuo samo da je ovdje bio rat. Upoznao sam ljude koji su i posle svega što su proživjeli puni optimizma.
Srednjoškolci iz Medresa i Katoličkog školskog centra zajedno uče engleski jezik.
Naučio sam od drugima da zaista nije bitno koje smo vjere, koje smo nacije, da smo svi ljudi i da se trebamo poštovati, potpomagati, upoznavati i da će to sigurno voditi ka dalje napretku, nas sami.
Dobrotvor Enes Hajdarević u dolini Sutjeske na legendarnom Tjentu što stvara uslove za bolji život.
Moj životni moto je da čovjek onoliko vrijedi koliko za života učini dobrije dijela ili nažalost ne vrijedi ako učinio loše dijela.
Zbog čega opadaju cijene nekretnina, ali i broj kupaca u Crnoj Gori.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007.
U Tuzli je objavljena knjiga Tradicija Bosne i Hercegovine, zanati autora Mehmeda Pargana.
Uskoro bi trebalo na UNESCO-u listu da dođe ta baština i da bude zaštićena.
Takmičenje sportista paraplegičara iz regije u Livnu na jugozapadu Bosne i Hercegovine.
Mi pozitivnu energiju i optimizam nosimo i dalje u svoje sredine i ostajemo snažniji i jači i kroz druženje, upoznavanje, nova prijateljstva i sve ostalo.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Ministar Mirko Šarović je potvrdio da je Bosna i Hercegovina dobila zvanični izvještaj o razlozima blokade koja je počela prije mjesec dana uvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusku federaciju, informiše Marija Arnautović.
Ministar vanjskih poslova i ekonomske trgovine Mirko Šarović kazao je da su ruski stručnjaci posjetili niz proizvođača, mjesta pakovanja, upravo za zaštitu zdravlja bilja, entitetske inspektorate te dvije laboratorije. Pored nedostataka koje je potrebno što prije otkloniti, u izvještaju se navodi i jedna pozitivna vijest za Bosnu i Hercegovinu.
Po izvještaju ruske strane, Bosna i Hercegovina ima potencijale mogućnosti za značajno povećanje obima isporuka u Rusku federaciju plodova i voća i povrća znatno više nego što je to trenutni izvoz u Rusku federaciju.
U ruskom izvještaju se konstatuje da se ne uzimaju u obzir fitosanitarni zahtjevi Ruske federacije, te tvrde da su fitosanitarne potvrde dostupne neovlaštenim osobama, naveo je Šarović neke od zamjerki ruskih inspektora.
To obezvređuje djelatnost proizvođača, izvoznika i državnih fitosanitarnih inspektora u dijelu njihovog obezbjeđivanja fitosanitarne bezbjednosti biljnih proizvoda koji se izvoze u Rusku federaciju.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, prema Šarovićevim riječima, učinit će sve da u narednim danima otkloni sve što je traženo kako bi se izvoz u Rusku federaciju mogao nastaviti.
Šta kažu poljoprivrednici koji su pretrpjeli najveće štete? Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske.
Mi svaki dan slažemo i nižemo gubitke iz tog razloga što je neko bio nemaran i neko nije odradio svoj dio posla. Znači, mi imamo, evo, sada na skladištima velike količine voća koje nije otišlo do naših kupaca u Rusku federaciju, koje smo mi, evo, ranije ugovorili. Nažalost, je sve spakovano, metnuto u hladnjače i to je sve radi o sezonskom voću koje ne može sada dalje više da ide na to rusko tržište, pošto je ta roba već prošla rok za upotrebu i transport, znači ne mogla da i podnese toliki dug transport. Znači, tu smo jako velike gubitke napravili, gubitke koje mi još i ne znamo i nismo svjesni koliko imamo gubitaka zbog nečijega nemara i nečijega neodgovornog posla, ali ako se i radi o reeksportu, da je neko od izvoznika koji ima od certifikate, odnosno licence za izvoz, mislim da je i tu moglo lako da se stane u kraj tim izvoznicima, ali mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je to bilo. Mi i dalje stojimo da ćemo od najodgovornih lica iz Ministarstva spoljne trgovine i Uprave za zaštitu bilja, a ako bude trebalo i od naših organa iz Republike Srpske, mi ćemo tražiti da se nadoknadi dio štete, a ako bude vršen reeksport i ako bude bilo toga reeksporta, znači to se može lako da pronađe i da se namiri šteta od tih ljudi koji su izvozili, koji su zaradili novac na neki način koji nije bio u ovom momentu dozvoljen.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U zemljama regije provedeno je istraživanje o tome šta građani misle o policiji i da li je ona podložna korupciji. Neke od rezultata, a posebno o tome šta su rekli građani u Bosni i Hercegovini, prenosi Mirna Sadiković.
Uprkos brojnim kritikama upućenim na račun rada policije, povjerenje građana regiona u policijske strukture je gotovo 60%. Kod Crnogoraca je ovaj procenat najveći i iznosi 62, a kod Srbijanaca najmanji, oko 50%. Bosna i Hercegovina je odmah iza Crne Gore što se tiče povjerenja u policiju, iako svaki treći građanin smatra da je policija korumpirana, kaže Almir Krđalić iz Centra za sigurnosne studije.
Građani smatraju da je saobraćajna policija najviše korumpirana, zatim su tu granična policija i po nekim našim analizama, s obzirom da građani svakodnevno se susreću kroz svoje obaveze, potrebe sa ovom strukturom policijskih snaga i nije neko iznenađenje da je ovakva percepcija. Ono što je možda iznenađenje da na trećem mjestu se nalaze savjetnici, odnosno stručna lica u kabinetima ministarstva, odnosno ministara.
Mišljenje građana podijeljeno je po regijama, tako u policiju najmanje povjerenja imaju stanovnici Srednjobosanskog kantona i Brčko distrikta, a najviše istočni dio Republike Srpske. Jedno od pitanja bilo je i da li više vjeruju policajkama ili policajcima. Većina je navodila fizički izgled, ljubaznost i šarm policajki kao osnovne karakteristike, dok su policajce opisivali u skladu sa načinom obavljanja posla, odnosno podložnosti, mitu i korupciji.
O glavnim zamjerkama koje su iznijeli građani Srbije govori Aurelija Đan iz Beogradskog centra za bezbjednost.
Zameraju razne stvari, ali prvo zameraju, znači, politizaciju. To je onako jedan drastičan primjer. Oni veruju da je policija usko povezana sa politikom i da je negde produžena ruka političara. S druge strane, uobičajeno je da veruju, to je smatraju da je policija užasno korumpirana. Tako da su to neke dve osnovne stvari. A treća stvar je, veruju da je zapošljavanje također politizovano, tako da se često dešava ne samo preko politike i nekih političkih veza, nego i preko rodbinskih i prijateljskih.
55% građana u Crnoj Gori smatra da je u policiji rasprostranjena korupcija, javlja Dimitrije Jovičević.
Ono što je otkrilo kada je riječ o percepciji Crnogoraca, istraživanje koje u aprilu ove godine u Crnoj Gori sprovela agencija Ipsos Strategic Marketing, jeste da oni nakon obrazovanja i zdravstva upravo najviše vjeruju policiji, i to 58%, što je najveći procenat u regionu. Na samom dnu ljestvice našla se novoosnovana agencija za sprječavanje korupcije, u čiji rad građani Crne Gore očito nemaju povjerenja. No, iako u policiju kao instituciju Rusiju vjeruju da ona radi u interesu građana, smatra manje od polovina ispitanika.
Više građana zapravo smatra da ona služi nekim partikularnim, odnosno posebnim interesima, da li vlade, nekih političkih partija i slično.
To je saopštila Milena Milošević, prezentujući rezultate istraživanja ispred nevladine organizacije Institut Alternativa. No još veći paradoks jeste da povjerenje u crnogorsku policiju u isto vrijeme prati sumnja građana da je u njenim redovima korupcija prisutna u značajnoj mjeri. Sve to, međutim, ne prati i njihova spremnost da korupciju nadležnima prijave.
Čak preko 73% građana reklo da ne bi prijavilo korupciju u policiji, čak i anonimno. Dakle, ukoliko im ne bi bilo traženo da daju lične podatke. Jedno od mogućih objašnjenja može biti u dominantnoj političkoj kulturi, to je činjenici da građani nisu spremni da u dovoljnoj mjeri da preispituju rad nadležnih organa bez obzira na njih.
U posljednje dvije decenije austrijska humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Salzburga izgradila je na području Srednjeg Podrinja više od 1000 montažnih kuća za povratnike. U saradnji sa fondacijom Hilti iz Lihtenštajna ovih dana urađene su još 3 kuće na području Bratunca i Srebrenice. Najveću pomoć pružaju volonteri iz nekoliko evropskih zemalja, zabilježio Sadik Salimović.
Jedan od volontera koji je bio angažovan na izgradnji montažne kuće u okolini Srebrenice bio je Sarajlija Zlatan Alikadić, koji je odrastao u Švedskoj.
26 mi je godina, rođen sam u Sarajevu, otišao sam iz Sarajeva 92. godine, odrastao u Štokholmu i danas živim u Minhenu gdje radim za firmu Hilti. Ovo prvi put da sam došao u Srebrenicu, nije samo Srebrenica, nego dio Bosne van Sarajeva, gdje može biti tragove rata i kako je to uništilo živote toliko puno ljudi na ovom dijelu Bosne i mog naroda.
Zlatan je ponosan da može pomoći mještanima Srebrenice.
Ja, vrlo mi je drago doći da baš vidim onaj život. Kako ipak ljudi, sve što se desilo, kako oni ipak idu naprijed, imaju nadu da može biti bolje, i meni je vrlo drago da mogu doći da pomognem, dati ljudima taj start za novi život.
Nana iz Danske bila je zadovoljna što su mještani Srebrenice bili sretni kada su dobili krov nad glavom.
It's a week long project, basically 5 days where we built this house. And
7 dana bila sam dio ovog projekta. Veoma mi je drago što sam boravila u Srebrenici, što sam imala priliku da pomognem ljudima koji su u stanju potrebe. Bila sam sretna kada su ljudi prihvatili moju pomoć.
Included in their story.
Ljudi iz Europe još uvijek malo znaju o Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i Jan iz Njemačke. On je posredstvom fondacije Hilti boravio 7 dana u Srebrenici i Bratuncu i to je bila prilika da pomogne ljudima i sazna više o ovom kraju.
And for me, it feels very good because...
Drago mi je što sam imao priliku biti ovdje. O Bosni sam čuo samo da je ovdje bio rat. Upoznao sam ljude koji su i posle svega što su proživjeli puni optimizma. Sada su sretniji jer smo im darovali kuću u kojoj sada mogu bezbjedno da borave. Istakao je Jan. Rosana dolazi iz Italije. Dugo je volonter. Pomagala je ljudima i u svojoj zemlji, ali vid pomoći u Bosni je sasvim drugačiji.
Collaborating with a non-profit organization that is called Chefs Without Barriers.
Volontirala sam u Italiji u organizaciji koja se zove Kuhari bez granica. Učili smo djecu kako se pripremaju pojedina jela, ali ovdje smo ljudima izgradili kuće i dali im postrek da mogu ići dalje kroz život. Bila sam presretna kada su ljudi ušli u svoje nove domove, rekla je Rosana. Fondacija Hilti samo je nastavila svoje aktivnosti koje zajedno sa organizacijom Seljaci pomažu seljacima realizuje u Podrinju. Bea Battig-Staud, članica fondacije.
This summer we have people from Hilti from all over the world. It's not only from Austria, but they come really from all over.
Ove godine smo radili sa mladim ljudima koji predstavljaju Hilti fondaciju u cijelom svijetu. Znači nije samo ljudi iz Austrije, već bukvalno iz cijelog svijeta. I oni su jedan dio tog programa koji su oni prošli je da dođu u Srebrenicu i da rade. Ovog puta smo izgradili tri kuće. Neki ljudi su također radili na farmama, berući maline i slično.
Namir Porić, koordinator projekta iz organizacije Seljaci pomažu seljacima, kaže da korisnicima kojima izgrade kuću pomažu i na druge načine.
U ovom regionu smo mi napravili oko 360 kuća. 1100 kuća smo napravili ukupno od kako eksistira ova organizacija. Mi ćemo i dalje ostati da pomažemo, naravno, gdje god mi uspemo da prepoznamo da treba da se napravi jedna kuća koju smo mi standard mali podigli i nastavit ćemo da pomažemo pogotovo mlađe bračne parove koji žele da ostvare svoju egzistenciju, da žele da ostanu ovdje, žele da pronađu posao i da žive ovdje, mi ćemo sigurno pomoći tome.
Mladi i evropske integracije.
Srednjoškolci iz Medresa, Katoličkog školskog centra i gimnazija zajedno su pohađali kurs engleskog jezika u Mostaru, a uskoro će se taj projekat, kojeg finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država, proširiti i na mlade u Republici Srpskoj. To je jedan od najboljih primjera kako se etnički zidovi vještački podignuti mogu ukinuti, zabilježio Mirsad Behram.
Nekoliko desetina mladih iz više gradova BiH pohađali su takozvani Access ljetni kamp 2016, odnosno napredni kurs engleskog jezika, što je projekat kojeg američka ambasada u BiH i islamska zajednica provode već 12 godina. Ove godine, osim učenika BH Medresa, Access ljetni kamp 2016 u Karađozbegovoj medresi u Mostaru pohađali su i učenici Katoličkog školskog centra iz Travnika te gimnazija iz Žepča i Novog Travnika. Direktor Karađozbegove medrese u Mostaru, Aid Tulek, je o programu zajedničkog učenja engleskog jezika kazao.
Ovi 5 dana koji su proveli ovdje učenici pomenutih škola su uistinu poslužili kao jedan lijep primjer zbližavanja, druženja i upoznavanja istinskog druženja naše omladine.
Da je to tako zaista bilo, potvrđuju i sami učesnici programa, koji su također u okviru projekta zajedno obilazili i kulturno-historijske spomenike u Mostaru, Konjicu, Blagaju, Počitelju i Stocu. Zehra Bučo, učenica Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu, nam je o značaju ovakvog projekta kazala.
Moramo naučiti da poštujemo jedan druge i da imamo tu dozu tolerancije da bi spriječili, naravno, mnoge ratove i međusobne religijske sukobe.
O interakciji mladih različite vjerske pripadnosti učenica Katoličkog školskog centra iz Travnika Valentina Marijanović istakla je.
Ovo je bilo jedno jako pozitivno iskustvo jer upoznamo neke ljude druge vjere i saznamo mnogo drugih stvari koje uopće nismo znali.
Šta je konkretno naučio o drugima i drugačijima tokom 5 dana boravka na Access Summer Campu 2016, učenik medrese Džemaludin Čaušević iz Cazina, Abdurahman Nuhanović, rekao je.
Naučio sam o drugima da zaista nije bitno koje smo vjere, koje smo nacije, da smo svi ljudi i da se trebamo poštovati, potpomagati, upoznavati i da će to sigurno voditi ka dalje napretku, nas sami.
Financijeri projekta Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH zadovoljni su rezultatima kampa održanog u Mostarskoj Karađozbegovoj medresi. Ataše za kulturu i obrazovanje američke ambasade u Sarajevu, Drew Giblin, govori.
Kako ja razumem, imamo studenata iz Sarajeva, od Cazina, Busovača, Mostara, dakle, to je velika mreža i oni su radili na umjetnosti, na kreativnosti, na inovacije kroz jeziku, ali također zajedno sa novim prijateljima i partnerima za budućnosti.
Muftija mostarski Salem Efendija Dedović smatra da projekat Access Summer Campa 2016 naprednog učenja engleskog jezika šalje značajnu poruku u kontekstu sveukupnog sistema obrazovanja u BiH.
S obzirom na aktuelno obrazovanje, kako je ustrojeno kroz kantone, na koji način su djeca separirana, ovo je jedna izuzetna prilika gdje može doći do ove razmjene, do ovog susreta, kao rijetko u kojoj drugoj prilici. Stoga nam je drago i mi ovaj projekat pozdravljamo.
Očekuje se da se Access program učenja engleskog jezika proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Šef Odjela za osnovno i srednje obrazovanje pri Rijasetu Islamske zajednice u BiH, Sejde Minović.
Trenutno se realizira kao program koji je namijenjen za učenike medresa, ali i učenike
gimnazija iz federacije, intenzivira se i saradnja sa učenicima iz Republike Srpske, odnosno ovaj projekat poprima sve više multinacionalnu dimenziju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Padaju cijene nekretnina, ali i broj kupaca, posebno Rusa, u Crnoj Gori, odnosno na Crnogorskom primorju. Pripremila Jasna Vukičević.
Pad cijena nekretnina i broja ruskih kupaca koji su tokom protekle decenije bili najbrojniji posljedice su realnih tržišnih kretanja i nerealno naduvanog tržišta nekretnina nakon 2007. Marija Baboškina iz agencije Montenegro Prospekt kaže da stagnira broj upita klijenata, a da su sve rijeđi oni sa velikim budžetima.
Nažalost, ne možemo govoriti da je broj povećan za interesovanje, broj prodaja isti skoro kao i u prošle godine, ali budžet sa kojim dolazi iz ruskih zemalja manje nego bio.
Pomama za crnogorskim nekretninama među Rusima je trajala skoro deceniju, nakon čega je sve manje atraktivnih lokacija na obali, ali je jedan od razloga i pad vrijednosti rublje. Tako su sa financijskom krizom u Rusiji počele i prodaje nekretnina ruskih vlasnika u Crnoj Gori, o čemu nema zvaničnih brojki, ali ih potvrđuju posrednici u kupoprodaji.
Povećan je broj prodavca Rusa, to jeste, ali nije baš nešto previše puno, mislim nekih 10-15% od ukupno prodavaca.
Pitamo Baboškinu što se najčešće navodi kao razlog prodaje ruskih nekretnina.
Što se tiče tih prodavaca sa kojima mi radimo, najviše se pomenja neke stambene pitanja koje oni mora da se reše u Rusiji. A sada tamo isto cijena je malo pala i oni mogu sada da prodaju nešto u Crnogori i kupite tamo u Rusiji. Drugi se često pomene kredite koje oni ima u Rusiji koje mora da se vraća.
Prosječna cijena stana novogradnje u Crnoj Gori je 1057 eura, a kvadrat na primorju košta najmanje 50% skuplje. Nakon pucanja balona prenaduvanih cijena sada se skupo mogu prodati samo ekskluzivne nekretnine. Agent prodaje Dušan Ranković.
Sad je velika potražnja malih stanova kojih nema, a velika je ponuda i velikih stanova koje niko ne može da kupi. To su sve individualne kupovine, ljudi koji žele ovdje da odmaraju i ljudi koji nemaju nikakve veze sa investicijama, kupuju isto tako male stanove, 37, 40, 45 kvadrata. U svakom slučaju to je njihov budžet neki oko 60-70 hiljada i to je sve.
Snežana Vidaković radi u firmi CMM koja je bila među prvim domaćim agencijama sa predstavništvom u Rusiji tokom protekle decenije. Danas polovina njenih potencijalnih klijenata dolazi iz Evropske unije.
Ove godine se dosta Belgijanaca, Francuza javilo kod nas. Oni su, čini mi se, dosta jednostavniji. O njima se svidjelo, vidjeli su, pogledali, ako nije, možda još nekih par, dvije, tri nekretnine i rešavaju. Samo da je negdje dalje, što se tiče Evropljana, da je dalje od grada, od buke, da je zatvorena teritorija, da je zaštićeno i da mogu da odmaraju.
Prema zvaničnoj statistici, kvadrat nekretnine u Budvi je i dalje najskuplji u Crnoj Gori, prosječno oko 1.500 eura, dok se za trećinu jeftinije mogu kupiti stanovi u Podgorici ili Baru. Oni koji su spremni na kupovinu skupljih nekretnina, uglavnom ih kupuju za rentiranje. Tako je u poslovno-stambenom centru, nedaleko od Starog Grada, koji je u izgradnji i koštaće oko 60 miliona eura, najjeftiniji kvadrat oko 2000 eura. Procjenjuje se da je na tržištu nekretnina Crne Gore danas oko 60.000 stanova.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nedavno je iz štampe izašla knjiga Tradicija Bosne i Hercegovine Zanati, autora Mehmeda Pargana iz Tuzle. Nakon 10 godina predanog istraživanja, ovaj novinar i pisac donosi značajnu enciklopediju zanatstva, što se pomalo zaboravlja i ustupa mjesto modernim tehnologijama. Pripremila Maja Nikolić.
Kada se prije 10 godina Mehmed Pargan, pisac, novinar i publicist, upustio u avanturu traganja za starim zanatima koji su kulturna i povijesna baština Bosne i Hercegovine, ni slutio nije da će ih pronaći 170. Upoznao je najljepše krajolike zemlje, šetao iz rezbarenim kaldrmama, razgovarao s ljudima koji tako vjerno čuvaju povijest zemlje, svoju djedovinu i svjedoče o kontinuitetu življenja i vrijednog rada na ovim prostorima. Sve što bi vidio, bilježio je, zapisivao, a onda ukoričio na 500 stranica knjige Tradicija Bosne i Hercegovine zanati.
Uskoro bi trebalo na UNESCO-u listu da dođe ta baština i da bude zaštićena. Međutim, ukoliko mi ne budemo se potrudili da ta baština bude na adekvatan način prikazana, dokumentovana i na neki način zaštićena prvo kroz dokumente, mi ćemo taj posao i tu utakmicu zasigurno izgubiti. A tako smo blizu, jer bosansko zanatstvo je nešto što je svjetska civilizacijska kulturna baština, jer ima svoju autohtonost, svoju izvornost i svoju posebnost u svakom smislu.
Mehmet Pargan, istražujući zanate, upoznao je mnoštvo ljudi. Moćni svijet tehnologije, pričale bi mu zanatlije, nikada nije uspio zamijeniti zanatsku proizvodnju. Za mnoge zanate znanje unutar obrazovnog sustava se ne može dobiti. Biti zanatlijom danas se uglavnom nasljeđuje od očeva ili djedova, što ovu tradicijsku proizvodnju čini još vrijednijom.
Svi zanati su nastavka potreba jednog prostora, jednog naroda koji na tom prostoru živi, i oni su, kada je ta potreba nestala, oni su ih gasili. Mi na ovom prostoru imamo trenutno zaista veliki broj zanata koji su ugašeni, i u ovoj knjizi možemo i naći nekolicinu koji su fotografisani predmeti i opisani zanati, a ti zanati ne postoje. Sa druge strane, imamo neke zanate koji su u ovom vremenu dobijaju na zamahu, razvijaju se, jačaju. Jesmo, imamo drvo rezbarstvo koje već u svijetu dobija jedan veliki zamah, recimo u zapadnoj Europi. Imamo takvu izraženu potrebu stanovništva, kupaca, da imaju predmete iz Bosne i Hercegovine koji su rezbareni u drvetu i tako dalje. Tako da ovo vrijeme koje dolazi može biti jedan zaista izvrstan izazov za naše zanate, da se oni vrate na scenu i da pokažu Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je spremna i sposobna da očuva tu civilizacijsku tekovinu.
Tradicija Bosne i Hercegovine zanati nije samo ukoričena knjiga, već mnogo više od toga. Zapis koji govori o jednom vremenu, o jednoj prekrasnoj zemlji čija je povijest velika, a nije jednolična, nego nosi tradiciju različitih naroda. Knjiga je ovo koja govori o zemlji u koju svi oni koji bi došli nastojali se makar još jednom vratiti. Ovakvi ljudi, piše Pargan, samo se sreću u Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Livnu je održano 6. sportsko natjecanje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Zahvaljujući naporima organizatora, ovogodišnje natjecanje je dolaskom sudionika iz Makedonije, Crne Gore i Hrvatske imalo međunarodni karakter. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, koja unatoč brojnim potpisanim evropskim konvencijama o poštivanju ljudskih prava, pa tako i invalidnih osoba, kaska s njihovom implementacijom, Livanjska udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize svojim aktivnostima preskače i državne granice i ulazi u Evropsku uniju. 6. tradicionalno sportsko natjecanje paraplegičara postalo je i prvo međunarodno. Šemsija Đaladini, predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, županije 10.
Da, ove puta međunarodne i zaista ne mogu vjerovati da smo dotle došli, ali eto jest. 10 godina udruge i to mi je bio biti cilj da sve zajedno to usklopimo, igre i obilježavanje. Znači 10. godišnjost, kad se već družimo, da se i zajedno je to i obilježimo.
Ovakvi su susreti za invalidne osobe puno više od sporta. Elvira Bešlija, generalna tajnica Saveza paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi pozitivnu energiju i optimizam nosimo i dalje u svoje sredine i ostajemo snažniji i jači i kroz druženje, upoznavanja, nova prijateljstva i sve ostalo.
Ja sam Velibor Jakimovski, dolazim iz Tetova, udruga Mobilnost Tetovo i Gostivar, članica Mobilnost Makedonije. Ovo ovdje što vidim, ovoliki broj mojih kolega koji su u kolicima, to me fasciniralo. Prijatno sam, prijatno iznenađen. To mi je mene sad potikat, idem u Tetovo, da pokušam nešto slično ja ovako radim.
Ja sam Murić Mersat i dolazim, znači, atletski klub Vihor iz Crne Gore. Prelijepo je, znači, organizovano, hvala, znači, na prijemu, znači, i gradu i organizaciji. Tako, znači, da želim da bude, znači, još ovakvih dugo organizacija.
Ja sam Mladen Batinić, dolazim iz Splita, Splitsko-dalmatinska udruga spinalno ozlijeđenih. Drago mi je što ste me pozvali da sudjelujem u ovom natjecanju danas. Ja inače igram stolni tenis, ali nisam još nikad sudjelovao u ovakvom natjecanju, pa drago mi je da probam ovaj put.
Pored organizacije ovako zahtjevnog natjecanja, Udruga paraplegičara je u suradnji sa lokalnom zajednicom zaslužna i za uklanjanje fizičkih barijera i lakše kretanje po gradu.
Pa mogu vam reći da neki ovi koji su recimo iz Makedonije došli, oni su baš iznenađeni sa našim pristupačnosti koliko je. Ne mogu vjerovati da postoji kod nas negdje ovako, misli se uvijek da je negdje van i u Europi i tako. Ja mislim da ćemo mi ovako zajedno još više raditi na tome i uspjet ćemo. To ide polako, ali znam da će uspjeti.
Dva dana livanjskim ulicama i sportskim terenom pred srednjom strukovnom školom vladali su paraplegičari i oboljeli od dječje paralize. Ogledali su se u visećem kuglanju, streljaštvu, električnom pikadu i šahu. Medalje i diplome su bile u drugom planu, jer u Livnu se, uz 10. obljetnicu osnutka i rada udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize, slavila i upornost i hrabrost osoba sa invaliditetom, ali i ljubav.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.